Билјана, кога беше најкритично, кога почнавте да барате помош, како се одвиваше целиот тој процес и како се одвиваше начинот на вашето враќање назад во земјава?
Третиот ден, зборувам и дома на камера со децава и се, добро ли, еве, викам сега за сега, мирно, немаше 30 секунди сирените се вклучија, почнавме пак по скривници, пак на излези, влези, излези, влези, и добишме предупредување за 3 дена да набавиме храна, да набавиме вода, да земеме батериски лампи, кебиња, прва помош, и дека 3 дена мора да бидеме, може би ке нема струја, ке да бидеме во бункер во скривниците. И мене ме, е, тогаш ме навистина фати паника, многу ме фати, значи голема паника, а меѓу време гледам Ер Србија, не знам уште кој е Албанија, веќе сите ги евакуират околу.
Да.
Значи, околу нашата земја сите си ги евакуира своите градини, кој сакаше да едно што тргне. Значи беше возможно сето тоа за нив. Имаше македонци тоа што сакаат, значи не беше, немаше излез, не може да те организират и не знаеш ти кај да се обратиш. И јас почнав во тој момент да вртам на амбасадорот, да пишувам прво на амбасадорот на Македонија, а го најдов бројот на амбасадорот на Црна Гора, зашто ми најавија дека тој вечер преку ноќке има лет во 3:40 преку ноќке, има лет од Бен Гурион на аеродромот за Подгорица. Бев многу досадна, бев многу упорна, нема кај не пратив мил и на амбасадата и на Српската амбасада, викам да ме стават некако, немам појма во список. Нашиот амбасадор само кажа, нема, не знам, разгледајте ги сите опции, бевме оставени, буквално сами на себе да се снаоѓам. И јас кога веќе долго прочитам, решив да бидам толку упорна на Црногорскиот амбасадор, ве молам, тој беше многу, како да кажам, многу отворен за своја работка, се ја направам што ќе можам, пратете ми ги пасошите, се му прати, ајде ги гледам на список да ве ставам. Јас на 15 минути му пишувам, ајде да видиме, еве ќе биде може до вечер, ајде да видиме. Ми се јавува амбасадорот на Македонија, што е во Тел Авив, ми кажа, спремајте се, поаѓате на аеродром, тоа беше поплат. И јас ајде тука, на брзинка, да спремам нешто, ми се јавува за 3 минути, не, враќате се, нема место, ни Црна Гора, ни ништо, нема место, враќате се, што да правам, не сум ја. Разбирам се, дека не е во раците на амбасадорот, значи Министерството за надворешни работи тука врши улога за тоа дека треба да побараат помош дали од Црна Гора, дали од Србија, дали од Албанија. Значи тука игра улога Министерството за надворешни работи. Амбасадорот како амбасадор сам, не може сам човек нешто да направи, јас го тоа разбирам. Али значи не остави буквално целата држава, да кажам, значи целата држава не остави сами да се смоќам. Седнат ме, пак беа напади, излези, влези во скривница, само вода до мене, документи и пари тука што. И така влегувавме, излегувавме цело време. Значи тоа, не знаеш кога, седнеш да јадеш, почуваат сирените и оставаш те и идеш у скривница. И пак седиме у стан, пак на амбасадорот на Црна Гора цело време, значи го молев, буквално го удавив човекот, на глава му се качи. И така натаму, и дали сум заспала не до половина час, не знам, тоа еден час, беше еден и пол. Два часот ми звони телефонот, амбасадорот на Црна Гора, и ми кажува, сега авионот на Ир Монтенегро ќе слета на Бен Гурион, нема да се задржува многу, вика, качувајте се. Чека, викам, каква врска имам јас со тој авион, вие кажате дека на листа на чекање, ќе ме ставите во спиот. Бе, успеав да ве ставам во списокот, значи на списокот сте за тој леп. А ние сме далеку, сега далеку, колку сме далеку од аеродромот Бен Гурион, два точно преко ноќ беше. Од кревет, буквално, во права смисла на збор, од кревет ние седевме облечени, затоа зашто идевме во скривници горе-доле, не можеш у пижами или тука има многу станари, облечени бевме, само земав тукс, не знам што имаше тука основни работи, документи, на апликација имаме за такси, таксито за среќа 30 секунди, 45 секунди дојде, дали било во близина, значи буквално за една минута ни излегуваме од стан, такси и директно на терминал 3 на Бен Гурион, влегуваме, меѓу последни бевме за чекин, ни ме прашаа на смисла, само дадов пасоши, веднаш ми дадоа карти, секјурити го поминавме и во рокот половина час ние веќе бевме на местото каде што требаше да се качиме за авионот.